زي راديو دمت أميركي وعبدنا نحن سمعهمو عبي تيبيان زتخست دركن زتلعلنا يتقاومو من كسق عسن ريبورتن مغرب زتن كسق عسو خلو تقازيت إنها توتائي نعسران أربعة ساعتات كم زتأسرو أفليتوم نبلومبرغ زتبصب ويليام ديفيدسن زتفلا ليو محاورا زينات تتبصب جيسي فورتن أسر قامي أمن بحال تأسرتا خابك تما أواش نابدي سابا خمسوسدون تأسيروم حاليروم كم زتلقون غليتوم هنوكس مازغيرن سليم سلمون زدالو تولدو لغابريل كاوربايو
اتوم غازيت انياتات زحالة فرابو احنا بكلي اوروميا دحريم بقاس قعزو اوم بآداما انفورستي ام جميروم بزعباتهم تمهارو انفورستين ابكل اوروميا بزعبا زكاية نتقامو سلفتاتن زحاتاتي غازيت انيا بلومبرغ ويليام ديفيدسون قبل علي منغستي سفيح قريتا خمزولو يقلز
There's widespread discontent with the government for various reasons and there's also widespread anger
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ዝተላዕሉ ብጣዕሚ ሰፋሕቲ ቅሬታታት ኣለዉ ሰባት ቁጥዖምን ቅሬታኦምን በቶም ዝተቐትሉን ዝተኣስሩን እውን እናገደደ ከይዱ እቲ ተቃውሞታት ቀፂሉ ይርከብ
እቶም ጋዜጠኛታት ዕላምኦም ኣብ ምዕራብ ሃረርጌ ኣብ ኣስቦች ሕረናን ካልኦት ከተማታትን ዝተላዕሉ ሰልፍታት ብዝምልከት ከምኡ ውን ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 10 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ምጉዳእ ብዛዕባ ዘሎ ደርቂ ኣብ ምዕራብ ሃረርጌ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ንምፅብፃብ ምዃኑ ብምጥቃስ ይኹን እምበር ካብ ከተማ ኣዋሽ ሕልፍ ምስ በሉ ብፌደራል ፖሊስ ተታሒዞም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተመልሱ ሓቢሮም ስለምንታይ ከም ዝተታሕዙ ካብቶም ፖሊስ ኮነ ካብ ሰበስልጣን ፀጥታ ብሕጊ ኮነ ብኣሰራርሓ ዝኾነ ነገር ከም ዘይተነግሮም ዝገልጽ ዊልያም ዴቪድሰን ካብ ላዕሊ ዝተመሓላለፈ ትእዛዝ የኽብሩ ከም ዝነበሩ ጥራሕ ነጊሮምና ይብል
እንታይ ከም ዝበደልና ዝገልጽ ወላ ሓደ ነገር ኣይተነገረናን ብቐጥታ ነዘራርቦም ዝነበርና ሰባት ግን ትእዛዝ ከም ዝተዋህቦም ጥራሕ እዮም ዝነግሩና ነይሮም ጉዳይና ዝከታተል ዝኾነ ሰብ ኣይነበረን ስለ ዝኾነ እዩ ድማ ብትእዛዝ ናብ ቤት ማእሰርቲ ፖሊስ ምሸት ምድሪ ዝተወሰድና ኣብ መደብር ፖሊስ ሓዲርና ንግሆ ናብ ቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽን ወሲዶምና ምስ ሓደ ማእከላይ ሓላፍነት ዘለዎ በዓል ስልጣን ኮፍ ኢልና ተዘራሪብና ድሕሪኡ ናብ ቀትሪ ገጹ ድሕሪ 24 ሰዓታት ፈቲሖምና
ምስ ዊልያም ዴቪድሰን ዝተኣሰረት ጀሲ ፎርት ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽታ ኣብ ኢትዮጵያ ጸብጻብ ክቐርብ ሕድሮይ ኣብ ማእሰርቲ ነይሩ ብምባል ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዓለምለኸ ማሕበር ጋዜጠኛታት ዘውፅኦ መግለጺ ኣስፊራ ኣላ ዓለም ለኸ ማሕበር ጋዜጠኛታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝርአ ጥሕሰት ብኸቢድ ከም ዘተሓሳሰቦ ኣፍሊጡሎም ኣብቲ ማሕበር ኣቦ መንበር ቦርድ ኢልያ ግሪድነፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓፈና ወሲኹሎ ይብል
What is not in their interest is detaining journalists, is stopping journalists from going and reporting on sensitive subjects.
ንጋዜጠኛታት ምእሳር ዝጠቕሞም ኣይኮኑን ከም ተቃውሞ ኦሮምያ ዝበሉ ኣሰሓሕብትን ጥንቃቐ ኣብ ዘድልዮምን ጉዳያት ጋዜጠኛታት ጸብጻብ ከየቕርቡ ምኽልካል ፋይዳ የብሉን ኣዝዩ ዘተሓሳስበና ድምፅና ከነስምዕ ዘገድደናን ኩነታት ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣብ ልዕሊ መራኸቢ ብዙሃን ዝፍጽሙ ዓፈና እናወስኸ ክኸይድ ንርኢ ኣለና
ኣብ ኢትዮጵያ ፍቓድ ተዋሂቦም ዝንቀሳቐሱ ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታት ከምኡ በዘፈቀደ ንሓፂር ግዜ እናተኣሰሩ ስራሖም ከይሰርሑ ኮነ ተባሂሉ ዝግበር እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ ኣህጉራዊ ማሕበር ጋዜጠኛታት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ዝተዋህበ መግለፂ የለን ቪኦኤ እውን ክረኽቦም ኣይከኣለን